skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Vi ber om din hellige ånd, at du kunne få tale ordet til oss nå, Herre. Det er ditt ord vi har for oss, og vi ber om nåde til å få legge det fram slik som du vil, Herre. Så vi kan høre, så vi kan tro, så vi kan vende oss til deg og bli frelst. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal lese fra Apostelgjerningene kapittel 6. Og en spesiell hendelse der. I Jesu navn. På denne tid, da tallet på disiplene stadig økte, begynte de gresktalende jøder å knurre mot de hebraisktalende over at deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdeling. Da kalte de 12 hele disippelskaren sammen og sa, «Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. Brødre, velg derfor ut blant dere 7 menn som har gått vitnesbyrd og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. Men vi vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste.» Det de sa fikk tilslutning hos hele flokken, og de valgte ut Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd. Og Philip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en mann fra Antiokia som har gått over til jødenes tro. Disse menn stilte de fram for apostlene som ba og la hendene på dem. Og Guds ord hadde fremgang, tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydig mot troen. Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket. Da stod det fram noen av den synagogen som kalles de frigittes, og kyrenernes og alexandrinernes, og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de ga seg i ordskifte med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. De avtalte da i hemmelighet med noen menn at de skulle si, «Vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud.» Slik hisset de opp både folket og de eldste og de skriftlærde. De gikk fram og grep ham og førte ham for rådet. Der stilte de frem falske vittner som sa, «Denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven. Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nazaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss.» Alle som satt i rådet stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt. Amen. Jeg har dristet meg til å sette en slags overskrift over den teksten, nemlig «Sannhetens pris». Altså, hva det koster å holde frem sannheten i en verden som har falt ifra sannheten. Det er noe av det Stefanus er på vei inn i, og betale prisen for dette. Han ble jo den første kristne martyr, vet vi. Så vi vet hvordan dette ender etter hvert. På denne tid, da tallet på disiplene stadig økte, begynte de gresktalende jøder å knurre mot de hebraisktalende over at deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdeling, så var det altså ikke bare fryd og gammen i den første menighet heller. Så menneskenaturen fornekter seg jo ikke. Her var det tale om forfordeling. Noen fikk de beste stykkene ut fra hvilken flokk de tilhørte etter kjødet. Men det er jo forbildelig hvordan apostlene ordner denne saken. Brødre, velg derfor ut blant dere 7 menn som har godt vitnesbyrd og er fylt av ånd og visdom. Fylt av ånd og visdom kunne være nødvendig med det til en slik oppgave? Kan du spørre om. Vi ville kan hende si sunt bondevett hadde holdt i lange baner. Ja. Men apostlene så altså hvilken fare dette representerte for menigheten. De så at her begynner altså Satan å få rom. Her er han i ferd med å få en fot innenfor, for å splitte opp og rive ned. Du kjenner vel til Jesu ord I Matteus 12:25. Hvert rike som ligger I strid med seg selv blir lagt øde, og ingen by og ikke noe hjem som ligger I strid med seg selv vil bli stående. Altså, det vil falle sammen. Det kan altså true hele menigheten om slike ting, uoverensstemmelser, ikke blir tatt opp og gjort noe med. Og her gjelder det et praktisk spørsmål, alvorlig nok altså, men langt alvorligere det når det kommer til åndelige uoverensstemmelser I en menighet. For Guds ånd lærer ikke to forskjellige ting om sentrale spørsmål om vårt liv med Gud. Vi skal ikke gå så langt med dette nå, men se noe på hva det kan koste å stå fast på Guds åpenbaring. En av disse som her ble uttatt til å tjene ved bordene var altså som nevnt den første kristne martyr, Stefanus. En mann full av tro og den hellige ånd, heter om han her. Jeg skulle tro han heller var tatt ut til å forkynne ord, ikke sant? Når han får et sånt vitnesbyrd, men det var han altså ikke. Men ikke dermed sagt at han ikke vittna. Han vittna til og med ved tegn og under. Men så skal du merke deg noe. Ja, du bør merke deg det. Nøye. For det vil skje med deg også om du står på det samme som Stefanus. Nemlig det av Gud åpenbart evangelium som vi leser I det 9. verset her. Da sto det frem noen av den synagogen som kalles de frietes, og kyrenernes og aleksandrinernes og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de ga seg ordskifte med Stefanus. Det var altså noe ved hans forkynnelse, det han bar fram og vitnet om, som skurra kraftig I deres ører da, som traff dem så kontant, vet du, I deres religiøsitet. Så de måtte altså få tak I denne mannen og så få satt en stopper for ham. Her ser vi altså djevelens fot igjen. Nå søker han å komme inn en annen dør gjennom disse religiøse menneskenes fiendskap mot ordet. De vet å sette fine navn på seg selv. Hør bare. Noen av den synagogen som kalles de frigittes. Vi også flinke til det, vet du. Saron, det lik fruktbar slette. Betania, fredens hjem. Philadelphia, lik broderkjærlighet. Ja, det fine navn altså som vi setter på oss selv, men verre å leve opp til I praksis kan hende, ikke sant? Nå skal vi ikke henge oss opp I forsamlingsnavn, men vi skal ikke gi oss selv vitnesbyrd altså. Vi kalt til å vitne om Jesus. Hvor frigitte var de, disse som kom og ga seg ordskifte med Stefanus? Det ble snart åpenbart I møte med altså en virkelig frigitt. En virkelig frigjort. Det da det åpenbares. En som hadde sin frihet ene og alene I sin frelser. En må undre seg på hvilken grunn disse som ikke kjente Jesus som sin frelser, kalte seg de frigittes på. Det vet vi jo ikke. Men vi kan la spørsmålet gå ut her nå. Hva kaller du deg frigitt på? Du kaller deg vel en frigjort kristen? Så vil jeg spørre deg, på hvilket grunnlag gjør du det? Hvor søker jeg blikket ditt hen da, når du skal svare på det spørsmålet? Hvor stanser det hen? Kanskje det noe du har gjort, kanskje det en dåp, eller du har bestemt deg for å bli en kristen, eller du har hatt en eller annen opplevelse, hva vet jeg, det der det stanser? Lykkelig da den altså som kan si av hele sitt hjerte, jeg vil prise min gjenløser for hans store kjærlighet. Ja, han alt for meg, han mitt eneste håp. Dette hos den sant troende en dyp erkjennelse. Du forstår at det går an å mene at den fryder seg I Jesus. Mens det altså i virkeligheten kun tale om religiøse følelser uten ankerfest i sannheten. Og som en sa, det ikke noen gang i, det hjelper ikke å føle seg rik dersom kontoen tom. Det mye følelser ute og går. Mye opplevelser, religiøse opplevelser. Ja, det det blant buddhister og muslimer også. Hva sannheten? Det svært. Jesus blir en slags sånn fetisj i denne religiositeten. Men det da selvsagt ikke tale om Bibelens Jesus. Han sannheten. Og de troende ifølge apostelens Jakobs ord i Jakob 1,18, de født ved sannhetsord. Altså det vi samlet om, og det du sitter og hører nå, hva skaper det ditt hjerte? Det et ja, et amen? Ja, for jeg jo selv født ved sannhetsord. Jeg vet at dette sant. Gud frelste meg ved sannhetsord. Ikke noe jeg har funnet på. Det hadde ikke holdt lenge. Da kan du si, da hadde jeg dette kristelige lasset for lenge siden, for jeg ikke laget sånn at jeg henger med i religiøse sammenhenger. De har altså fått innsikt i sannheten. De lever i denne erkjennelse med sin frelse, som best kan uttrykkes gjennom en sangstrofe av Per Nordsletten. O min frelse så kjær, kan du slik som jeg ta imot meg og feste til brud? Og kan du ha meg kjær, selv så heslig jeg da du en forunderlig Gud. Først denne alltid tilstedeværende undring, og så svaret som vi har fått av Herren selv. Han fortsetter sånn, han Per. Ja, ditt ord sier så, at jeg nåde skal få, at du ikke min synd minnes mer. Ditt velsignende blod gir meg nåde og mot til å tro at min brudgom du Det rett til grunnen, vet du. Lammets blod. Som blir utøst til en soning for dine synder. Noen annen kristendom finnes ikke, folk. Det bare et bedrag. Om det ser aldri så stort og åndelig ut. Det ingen annen kristendom enn frelsen i lammets blod. Dette altså den tro som Jesus i Lukas 18,8 undrer seg på om han vil finne ved sin gjenkomst til jord. Men om menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden. I dette møte med den ånd som var i Stefanus, så ble det klart for de såkalte frigitte og alle de andre følge, helt opp i det høye råd, at de slett ikke var fri, men bundet i og av en religiøs ånd, som de ville gå under ved. De hadde virkelig bygd sitt hus på sandgrunn, men bøyde de seg da for den sannhet som ble åpenbart dem? Ved den ånd som var i Stefanus? Nei, de satte panna imot. Ville ikke høre, og så veller det frem det som virkelig bor i deres indre, altså denne heslighet Per Nordsletten fant i sitt eget bryst, men til forskjell fra disse bar frem i lyset. Og ga Gud rett. Bare hør på dem når denne store gave de jo i virkeligheten var, sannheten går opp for dem. Hva gjorde de med det? De avtalte da i hemmelighet med noen menn at de skulle si, vi har hørt han tale spottende ord mot Moses og mot Gud. Avtalt i hemmelighet. Vi har hørt, sa de. Noe de jo slett ikke hadde. Så fikk de hissa opp tilstrekkelig mange mot ham til å få stilt ham for rådet da. Og der stilte de frem falske vittner som sa. Stilte frem falske vittner. Visste hva de gjorde altså. Snakker om ormebol, folk. Vi har hørt ham si, sier de like ut, altså de løy uten blussel med andre ord. Men hadde du møtt disse, og det det som litt sånn viktig for oss å være klar over da. Hadde du møtt disse menneskene i en holdning av respekt overfor deres gudstyrkelse, så hadde du gjerne møtt vennlige mennesker. Altså, bare de nå kunne få den nødvendige ros og anerkjennelse for sitt religiøse liv, så hadde du ikke oppdaget hva som bodde i deres hjerte, og hva slags åndelighet de egentlig hadde del i. Sin iver i gudstyrkelse og så videre kunne ros dette her, men så hadde de vært dine beste venner. De har i virkeligheten hele sitt fokus rettet på seg selv og sitt eget åndelige liv. Gud altså bare et middel til å videreutvikle dette her. En sann kristen har sitt fokus på Jesus og det åndelige liv som gitt ham i ham. Men hvordan står det nå til med meg? Tar jeg imot sannheten når den kommer til meg? Eller er jeg så overbevist ut fra mitt religiøse liv, den åndelighet jeg finner hos meg selv, den kunnskap i Guds ord jeg har, alt jeg har vært med på og deltatt i kristelig sammenheng, alle de personer som har ansett og fremdeles anser meg for å være en rett kristen, at jeg har nok med det? Det står om en i åpenbaringsboka, menighet der som er Efesus. Vet du hva det står om den? Herren taler rett ut til vedkommende, så sier han, du har navn av å leve. Alle sier at du lever, for alt det yttre tyder jo på at du er en god kristen. Men hva sier han? Men du er død. Det er dette som kalles å forlate sin første kjærlighet. Og så får du altså grunnen til hans sted. Enn i dette blødende Guds lam som blir gitt en soning for dine synder. Bli fornøyd med noe ved deg, din kristendom, din kristlighet, din åndelighet, eller hva det nå måtte være. Og så har du kommet over på en grunn som ikke holder til syvende og sist. Jeg vet ikke hvor du er, men vi er for Guds åsyn nå, og skal jo svare på dette her, ikke sant? Verden for en lykke å bli klar over dette her før vi står ved porten, ikke sant? Da det jo for sent. Eller det snakk om sannhetserkjennelse, altså i motsetning til dette falske, ut fra den hellige ånds overbevisning i mitt indre menneske, slik at jeg må si med Paulus, det skal være langt fra meg, tenk det han sier, langt fra meg, og rose meg uten å være Herre Jesu Kristi, kors. Men som han sier i Filipperne 3:18, og da taler han om menigheten altså. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Det svære ved dette at svært mange, mest sannsynlig de fleste, som vandrer som fiender av Kristi kors, selv overbevist om at de dyrker Gud på rett måte. De tar det jo så alvorlig, vet du. Både på egne og andres vegne gjerne. Og slett ikke som disse som kun roser seg av nåden. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Dette sier han om seg selv, som han som var på feil side, den gangen da Stefanus for sitt vitnesbyrds skyld ble steinet til døde av disse religiøse menneskene. Da var jo Paulus på den andre siden. Han var en av dem som var med og gjorde dette her. Nå taler han annerledes. For du vet jo hvordan det gikk Stefanus for rådet. For den ånd som var i ham avslørte dem. Og er det noe du og jeg skal være glad for? Selv om det er ikke, snart ikke noe som smerter så som det, jeg har selv vært med på å gå den veien. Fra religiøsitet til kristendom, for å si det sånn. Og det var vondt. For jeg måtte kaste alt jeg hadde på skrapehaugen, for det holdt ikke for Gud. Og så måtte jeg ta imot alt av nåde. Ja. Du, verden religiøs jeg var, Og jeg vitnet. Og jeg talte i tunger. Jeg bare håpet på at jeg skulle nå enda lenger. Før han møtte meg og sa til det. Det ikke dette som veien. Veien min sønn Jesus Kristus. Og det som gitt deg i ham. Ja. Det en annen grunn det, vet du. Hva sier du? Griper du etter stein om noen sårer dine religiøse følelser? Eller sier du takk Gud for sannheten? Selv om den svir som verst. For Gud vil deg vel. Det kan du være viss på. Det noen som vil deg vel, så det ham. Hvis du ikke umiddelbart ser det, så får du ta et blikk på det som skjer på Golgata. Så kan du spørre om Gud vil deg vel. For det må koste hva det vil. Jeg må hjem til himmelen. Jesus står også i denne dag, altså i denne stunden som jeg samler her med åpne armer for hver såret sjel. Du som såret av din synd, eller hva det måtte være som har rammet deg. Vær den som tar imot sannheten, står det, kommer til ham. Det frukten av at sannheten har blitt åpenbart for et menneske. Da kommer du til Jesus i sannhet. Ja, Herre, vi takker deg igjen for evangeliet, for denne store nåde, ufattelige nåde, at du aldri, aldri blir trøtt av oss. Du visste alt om oss før du kalte oss. Så ber vi deg at du må føre oss også ut av denne forferdelige snaren som heter religiøsitet. Vi ikke så snart klar over det. Vi tenker på andre åpenbare synder og så. Og så glemmer vi det som det farligste av alt, en gudfryktighet som ikke av deg. Se du i nåde til oss for ditt navns skyld, og velsign oss med ditt ord og ved din hellige ånd. Amen.